Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat pemazmur mengungkapkan kedahsyatan Allah dari tempat kudusnya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Mazmur pasal 69. Ini merupakan Mazmur Mesianis yang agung. Lukas mengisahkan tentang kehidupan Tuhan Yesus ketika dia berusia 12 tahun. Selanjutnya, kita tidak tahu apa-apa tentang Yesus sampai dia berusia sekitar 30 tahun. Lalu apa yang terjadi selama rentang waktu itu? Mazmur ini berisikan beberapa rincian, dan semuanya itu berawal di Nazaret. Sebagaimana Mazmur 69 ayat 2, kita akan melihatnya yang menulis demikian. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Perhatikan betapa sengsaranya dia. Dalam rentang waktu 3 jam terakhir, Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan saat itulah Tuhan Yesus menjadi dosa karena kita. Dia berada di posisi yang paling hina dan dia mau melakukannya dengan sukarela. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, dia rela menghambakan diri. Sekarang kita ke Nazaret, tempat dia dibesarkan. Sebagaimana Mazmur 69 ayat yang keempat mencatat, lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Saudaraku, ayat ini dikutip juga dalam Yohanes 15 ayat 25 yang menyatakan, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Tuhan Yesus mengutip ayat ini dan menerapkannya pada dirinya sendiri. Musuh-musuh Tuhan membencinya tanpa alasan. Maksudnya, tidak ada dasar kebenaran atas kebencian mereka. Roma 3 ayat 24 berbunyi, dan oleh kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, dibenarkan dengan cuma-cuma itu sama dengan dibenarkan tanpa alasan. Tuhan Yesus tidak akan menemukan jasa apapun dalam diri saya. Tuhan membenarkan saya tanpa alasan di pihak saya. Mazmur ini menyatakan bahwa mereka membenci Tuhan Yesus tanpa sebab. Mereka membenci Dia tanpa sebab sama dengan saya yang dibenarkan juga tanpa sebab. Kita melihat bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Selanjutnya Mazmur 69 ayat yang ke-6 mencatat demikian. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Saudara, mengapa ayat ini sampai diaplikasikan kepada Tuhan? Anda harus ingat bahwa Dia datang ke dunia sebagai manusia. Dia kudus tanpa salah, tanpa cemar, dan terpisah dari orang berdosa. Tetapi di jam-jam terakhirnya di kayu salib, Dia menjadi dosa bagi kita. Inilah yang ditolaknya di Taman Getsemani. Dia berdoa, biarlah cawan ini lalu. Cawan apa? Cawan dosa, yaitu cawan perbuatan salah saya dan Anda. Selanjutnya, Mazmur 69 ayat yang ke-7 dan 8 mencatat, janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan Engkau, ya Tuhan, Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku, orang-orang yang mencari Engkau, ya Allah Israel. Sebab oleh karena Engkaulah, aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Saudaraku, ada dua alasan mengapa Tuhan rela menanggungnya. Yang pertama, mereka membenci Dia karena siapa Dia, sama dengan orang berdosa yang membenci orang benar sekarang ini. Yang kedua, Dia datang untuk merendahkan diri di bumi. Kemudian ayat yang ke-9 dari Mazmur pasal 69 ini mencatat, aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Saudara, kita tahu bahwa Maria mempunyai beberapa anak yang memperkuat catatan dalam Injil. Tuhan Yesus tentu menjadi orang asing bagi anak-anak ibunya. Perhatikan kalimat orang asing bagi anak-anak ibuku, bukan anak-anak bapanya, sebab Yusuf bukan ayahnya. Yesus memang menjadi orang asing sebab Dia bersaudara tiri dengan mereka. Ayat ini menegaskan kelahiran Kristus dari seorang perawan. Kemudian Mazmur 69 ayat yang ke-10 mencatat demikian. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Saudaraku, ini juga ayat yang dikutip oleh Tuhan berkaitan dengan bait suci. Di dalam bait suci, Tuhan melihat beberapa orang yang menjual lembu, domba, dan merpati untuk korban. Dia juga melihat penukar uang di sana. Dan karena itu, Dia mengobrak-abrik tempat itu dan mengusir mereka. Mereka adalah orang religius dan sesibuk rayap. Tetapi yang sebenarnya mereka lakukan itu hanyalah menimbulkan kerusakan sama halnya seperti rayap. Mereka sibuk tetapi jauh dari Allah. Selanjutnya ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13 dari Mazmur 69 ini mencatat, aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi cela bagiku. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku, aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang, dengan kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku. Saudaraku, kita melihat bahwa orang-orang yang duduk di pintu gerbang adalah para pejabat tinggi kota, para hakim. Kelas terbaik di Nazaret juga menentang dia. Nazaret adalah sebuah kota kecil yang tidak mau menerima Yesus karena kota ini tidak mempercayai fakta bahwa dia adalah anak Allah. Kemudian dikatakan, kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku. Artinya, para pemabuk di sana itu mengata-ngatai dia dan juga ibunya. Beginilah kehidupan Tuhan Yesus di Nazaret. Saudara, tidak seorang pun yang bisa menudingkan jarinya kepada Yosias Dandra dan mengatainya bukan anak Allah. Mengapa? Karena anak Allah sudah menanggung itu semua di kayu salib. Dia telah membayar lunas dosa-dosa saya. Karena itu, saya yakin bahwa saya juga adalah anak Allah. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 69 ayat 14 mencatat, tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Saudaraku, catatan Injil memberitahukan bahwa Tuhan berdoa dan Mazmur ini memberitahukan salah satu hal mengenai apa yang didoakannya. Dalam Mazmur 69 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20 selanjutnya dicatat demikian. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku atau tubir menelan aku atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmatmu yang besar. Janganlah sembunyikan wajahmu kepada hambamu, sebab aku tersesak. Segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Engkau mengenal celaku, maluku, dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapanmu. Saudaraku, kita bisa melihat kesukarannya sekaligus jaminan pembebasan dan kemenangannya. Dua ayat berikut menceritakan tentang saat-saat suram ketika Tuhan Yesus berada di kayu salib. Sebagaimana Mazmur 69 ayat 21-23 dicatat demikian. Cela itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia. Menantikan penghibur-penghibur, tetapi tidak kudapati. Bahkan, mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat, dan selamatan mereka menjadi perangkap. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan doa kutuk pemazmur. Ada beberapa kalangan yang menilai doa kutuk itu tidak Kristen. Tetapi karena ayat ini dikutip dalam Perjanjian Baru, dalam kaitannya dengan orang-orang yang menolak Kristus, menurut saya tidak ada yang tidak Kristen di sini. Menurut saya doa-doa kutuk ini banyak disalahpahami. Jika kita mengembalikannya pada posisinya yang sebenarnya, maka kita akan melihat adanya penghakiman yang ditujukan atas jiwa yang tersesat. Selanjutnya, ayat 26 sampai dengan 29 dari Mazmur 69 ini mencatat demikian. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi, dan biarlah kema-kema mereka tidak ada penghuninya. Sebab mereka mengejar orang yang kau pukul. Mereka menambah kesakitan orang-orang yang kau tikam. Tambahkanlah salah kepada salah mereka, dan janganlah sampai engkau membenarkan mereka. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Saudaraku, kalimat "biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan" ini kadangkala menimbulkan pertanyaan. Tampaknya, orang-orang yang sudah dihapuskan dari kitab kehidupan itu berkaitan dengan perbuatan orang yang sudah selamat. Tidak ada satu nama pun yang dihapuskan dari kitab keselamatan. Ada begitu banyak penjelasan lainnya untuk bagian ini. Yang lainnya adalah, ketika lahir, Anda tercatat dalam kitab kehidupan Allah. Saya yakin kalau Anda merupakan calon yang akan diselamatkan, jika Anda dihapuskan dari kitab itu, maka Anda melewati garis dan tidak lagi menjadi calon yang akan diselamatkan. Dalam Mazmur 69, kitab kehidupan itu jelas sekali adalah kitab penciptaan. Dan dikatakan janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar, itu berarti mereka tidak tercatat dalam kitab keselamatan. Selanjutnya Mazmur 69 ayat 31 mencatat demikian. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Saudaraku, ketika pertama kali Tuhan Yesus turun ke bumi, Dia datang dalam kehinaan. Dia kembali lagi ke bumi dalam keagungan. Yang tinggal di bumi adalah umat tebusan. Merekalah yang akan berada di bumi ini. Satu-satunya yang berada di surga adalah umat tebusan. Di dunia sekarang ini, hanya ada dua macam manusia. Orang tersesat dan orang selamat. Orang-orang berdosa yang ditebus dan orang-orang berdosa yang tidak ditebus. Anda bisa tahu dengan mudah, Anda masuk kelompok yang mana? Selanjutnya Mazmur 69 ayat 34 sampai 35 mencatat, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Perhatikan, Allah hendak membawa keadilan ke bumi ini suatu saat. Tetapi keadilan itu belum tercipta sebelum Tuhan kembali. Pastilah tercipta nyanyian haleluya jika segala yang bergerak ini memuji Dia. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki Mazmur 70, dan Mazmur ini seringkali disebut sebagai nyanyian kemenangan. Mari kita melihat mulai dari ayat yang kedua dari Mazmur 70 ini yang mencatat demikian. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolongku ya Tuhan. Anda lihat, inilah seruan meminta tolong dengan segera. Saya menyukai kalimat ini. Selanjutnya Mazmur 70 ayat 6 mencatat, tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Saudaraku, saya termasuk dalam kelas sengsara dan miskin, dan Dia menghendaki saya untuk tahu bahwa Dialah penolong dan juga pelepas saya. Allah ada bagi yang sengsara dan miskin, dan Dialah penolong kita sekarang ini. Kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 71. Mazmur ini merupakan syair ratapan dan merupakan mazmur masa tua. Mari kita mulai melihat ayat 4 dan 5 dari Mazmur pasal 71 ini yang mencatat demikian. Ya Allah, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Anda lihat, pemazmur berdoa dan percaya. Kemudian ayat yang ke-9 dari Mazmur 71 ini mencatat, janganlah membuang aku pada masa tuaku, Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Saudaraku, Mazmur ini sangat cocok untuk orang-orang yang sudah berusia lanjut. Kemudian Mazmur 71 ayat 14-16 mencatat, "Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilanmu saja." Perhatikan, referensi pasti lain tentang masa tua. Selanjutnya, Mazmur 71 ayat 18 mencatat, "Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang." Saudaraku, jika Anda sudah berusia lanjut, saya ingin mengatakan supaya Anda jangan duduk diam saja di atas kursi goyang. Mengapa? Karena Allah tetap saja memiliki tujuan bagi Anda di dunia ini. Saya ingin agar saya dapat tetap aktif bagi Tuhan sampai akhir usia saya. Selanjutnya, Mazmur 71 ayat 22-24 mencatat, "Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu, ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengenang kebaikan Allah memang sah-sah saja. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 72. Dan Mazmur ini merupakan Mazmur dari Salomo. Sebagaimana ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga mencatat, "Dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukumu kepada raja dan keadilanmu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umatmu dengan keadilan dan orang-orangmu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran." Selanjutnya ayat yang ketujuh, "Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan." Anda lihat di sini, keadilan merupakan papan di panggung yang tidak pernah dimiliki oleh calon politik manapun, sejauh yang saya tahu. Tuhan Yesus akan memerintah dalam keadilan suatu saat. Dan Mazmur ini menggambarkan kerajaan Allah yang mulia. Selanjutnya, Mazmur 72 ayat 17-20 mencatat demikian, "Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin." Sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Saudara, jelas sekali, Allah memberikan penglihatan besar kepada Daud tentang kerajaan dan pemerintahan Kristus ketika seluruh bumi ini dipenuhi dengan kemuliaannya. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tapi dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.